Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde af ugens debat i det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Per Clausen, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Lars Barfod, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, og Bjørn Ømqvist, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Vi har brugt hele første time på at springe ud fra statsministerens åbningstale, og så ende i en Tibet-sag og hos PET og så videre. Der er en lille bitte ting, jeg lige vil løbe forbi jer også, som, hvad skal man sige, udsprang ikke af åbningstale, men to dage efter, da der var debat, åbningsdebat i Folketinget. Fordi der skulle Mette Frederiksen, som vi også lige kort var inde på, på talerstolen for første gang i sin egenskab af ny formand for Socialdemokraterne. Og så kom der en lille smule blæst omkring, at hun fra talerstolen sagde med hensyn til dagpenge, som er en sag, der, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, har reddet Socialdemokraterne som en mare gennem hele deres regeringsperiode. At nu ser man en lille smule anderledes på det. Nu, det virker som om, at nu kan man sige, hvad man i virkeligheden mener, fordi nu har man ikke De Radikale med sig. Så Mette Frederiksen fik sagt fra talerstolen, at der skal ses på dagpengeområdet, det var ikke overraskende, men at det må gerne koste penge nu. Det kan godt ske, at der skal bruges lidt flere ressourcer her. Og det strider imod alt, hvad man har sagt. Man nedsatte en dagpengekommission, som fik til opgave at se på en reform af det område, uden at det måtte koste penge. Bjørn Ølqvist, er vi ude i en situation, hvor den dagpengekommission, som barsler med deres rapport på mandag, den kan vi sådan set bare tage smidt væk, fordi hvis de nu altså har sagt, jamen det kan også skal vi bruge flere penge der, så har det været fuldstændig ligegyldigt.
Det tror og håber jeg ikke sådan set. Fordi der er jo mange ting sat i bero i afventen af den her rapport og dens konklusioner. Og må ikke de konklusioner er skruet sådan sammen, at de godt kan bruges, selvom præmisserne bliver lidt anderledes. Altså for eksempel, at der kommer lidt flere penge, mm-hmm. hvis det er det, der bliver udfaldet af det. Det vil vel ikke gøre dem dårligere, de muligheder, der måtte være for at gennemføre konklusionerne.
Men man kan vel sige, at hvis kommissionen havde haft en præmis, der hed, det må måske godt koste lidt penge.
Så kunne de have draget andre ting ind i det. Ja. Ja, det skal man da ikke kunne udelukke. Men jeg har svært ved at tro, at det betyder, at man kan smide det hele i papirkorten. Der må være noget af det, der kan bruges.
Det må vi da håbe. De har da siddet med rumtid og rodet med det, så lad os da håbe, der er lidt.
Socialdemokratiet siger, at nu kan der godt bruges nogle flere penge. Der er jo ikke sat beløb på, som jeg har forstået.
Nej.
Og det er jo heller ikke klappet af med et flertal, sådan set.
Nej, men det interessante var, at det virkede som om, at der var sådan nogenlunde fælles fodslag mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen i det her. Der var sådan nogle drillerier med, at det er da nye toner, fru Mette Frederiksen, som de titulerer hinanden fra talerstolen. Men der var sådan en eller anden, lidt dans som den varme grød. Nå, sikkert noget har I ombestemt jer nu, men vi kan da godt finde ud af noget. Var der ikke det, Per Clausen?
Det tror jeg nok, og det er ikke, fordi jeg er ikke så meget imod, hvis det, der kommer fra kommissionen, bliver smidt væk. Fordi det, vi har hørt fra kommissionen, er jo, at forbedringerne er meget små, og at der så ikke er nogen forringelser. Og det er jo fordi, man har lavet en model, hvor det skal gå lige OP op, og derfor hver gang man gør noget, der forbedrer vilkårene, så man også gør noget, så gør noget, der forringer vilkårene. Mm-hmm. Og jeg kan vel forestille mig, at det, som Socialdemokraterne konkluderer nu, det er, at nogle af de forringelser, der er lagt op til, vil de ikke være med til. Og hvis de ikke vil det, skal de selvfølgelig skaffe nogle penge til det. Og jeg tror, der er vel også lidt med, at både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti hænger vel på et eller andet med at opnå et eller andet slags resultat, som er bedre end det, man har i dag, og som ikke bare handler om at flytte lidt rundt på elendighederne. Og det har Lars Løkke vel også forstået. Altså man kan jo sige meget om Lars Løkke, men han er jo en fantastisk dygtig politisk håndværker. Og hvis det er nødvendigt for at beholde statsministerposten, er han jo også villig til at lave en aftale, der ikke nødvendigvis bare er udtryk for Venstres politik. Det er han jo også slemt nødt til. Så håber han vel på, hvis han kan få det her landet og parkeret, at så kan han få lidt fred. Og der tror jeg bare, man må se i øjnene, at både Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre har sådan set en interesse i at få det her parkeret. Det er så bare ikke sikkert, at det bliver parkeret på en tilfredsstillende og god og fornuftig måde, set fra mit synspunkt. Men ønsker om at få det parkeret, det tror jeg, de deler. Mm-hmm.
Men er det her, som vi talte om i den første time, at Dansk Folkeparti skal have nogle ting, der skal gives nogle lunser nu? Er dagpengeområdet et sted, hvor de kan få lidt lunser?
Nu vil der jo altid opstå den spændende diskussion om, hvem det var, der fik lunsen her, om det nu var Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne.
Nå, men hvis Dansk Folkeparti føler, at de fik lunser, så er det
klart. Det er jo klart, og jeg tror, at Lars Løkke er rigtig god til at få folk til at føle, at de har fået noget. Altså, det må sige, dengang vi havde den socialdemokratisk ledet regering, var det, jeg altid frygtede, det var jo, det var det, vi frygtede i vores parti, det var, når først Lars Løkke og de andre fra Venstres ledelse blev lukket ind i ministerierne og skulle forhandle med korridoren osv., så kunne det kun inde set fra vores synspunkt galt, fordi de gik aldrig før, de havde fået lavet en aftale, og det er de smadret gode til. Det er de rigtig, rigtig
Det var meget interessant, fordi var det fordi, at Lars Løkke var god til at gå ind i et forhandlingslokale hos finansminister Bjarne Corydon, og få Corydon til at føle, at han havde fået noget.
Det indtryk kan man godt få. I hvert fald kan man jo konstatere, at Lars Løkke altid har været rigtig god til at lave aftaler. Jeg tror også, det er fordi, han også er villig til indimellem at lade være med altså, at lave aftaler, som ikke altså også give indrømmelser. Mm-hmm. Altså, der er jo meget stor diskussion om de aftaler, man lavede under socialdemokratisk ledet regering, om det var aftaler, hvor Lars Løkke bare lagde sig fladt ned. Det var den historie, Corydon fortalte, ja. Og tog en socialdemokratisk politik. Hvis det var sandt, så betød det jo bare, at der ikke var nogen forskel på Venstre og Socialdemokraternes politik, men det er sådan set lige meget. Jeg synes bare, man skal ikke tage fejl af lige præcis det der håndværk med at lave aftaler. Og det er derfor, jeg tror, det er en fejludering, hvis man tror, at den her regering nødvendigvis snubler og falder hurtigt. Fordi lige præcis det er det rigtig gode til.
Lars Barfod, er du enig? Er det klappet af, det her?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. Altså, der er ikke noget, der er klappet af i den her sag. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver hårde forhandlinger. Jeg mener, Mette Frederiksen har bare gået og ventet på at komme med det her budskab. Altså, det har hun ville af med længe, ja. Lige siden hun blev leder, tror jeg.
Mm-hmm. Altså, men der var vel nærmest en forventning om, at hun kom ud og sagde det her.
Ja, ellers hun ville have sagt under forhandlingerne, når kommissionen var kommet med deres beretning. Nu valgte hun så det her tidspunkt, men det mener jeg helt forudsigeligt, at hun gjorde det. Hun skulle lægge lidt luft tidsmæssigt til Helle Thorning-Schmidts formandstid, fordi Helle Thorning-Schmidt stod jo på det, hun havde aftalt med de radikale, det måtte ikke koste penge det her, og derfor skulle der lægges lidt luft til. Men det er jo måske også meget godt eksempel på den ændring, der trods alt sker med Mette Frederiksens parti i forhold til, da det var Helle Thornings, at hun netop kom med den her melding. Og det vil jo også ende sådan, at der bliver brugt flere ressourcer på det, fordi vi kunne allerede se, jeg tror det var i valgkampen, måske endda før valgkampen, at SF og Dansk Folkeparti jo indgik en eller anden form for alliance om, at der skulle ske forbedringer, mm-hmm. for så vidt angår mulighederne for at genvinde dagpengeretten med midlertidigt arbejde. Og derfor har det hele tiden ligget i kortene, at der ville være et stærkt pres for, at der skulle bruges flere penge på området. Så det er helt naturligt, at det sker, som det gør. Lars Løkke har jo sagt flere gange meget klart, at det her skal være en aftale, der hviler på både Venstre og Socialdemokratiet. Sådan, at den kan bære, uanset hvilken regering, der er i virkeligheden en meget fornuftig holdning, fordi jeg synes, der er også, det er rigtig set ud over alt det taktiske, som vi altid opholder os så vældig meget ved. Men jeg synes også, det er rigtig set, at de, som er berørt af ledighed, ikke skal udsættes for ændringer i deres livssituation, skiftende afhængig af, hvem der har regeringsmagten, men der skal være en vis stabilitet i, hvad det er for nogle regler, der gælder. Og det vil der jo være, hvis det er regler, som Venstre og Socialdemokratiet er enige om. Fordi det vil jo altid, i hvert fald som situationen ser ud lige nu, være et af de to partier, der har ledelsen i regeringen.
Mm-hmm. Bjørn Almqvist?
Ja, det sidste er helt enig i. Det er et ufravigeligt krav, mener jeg. At der skal være tale om en løsning, der ser stabil ud, altså trækker nogle år ud i tid. Det er jo typisk noget, der har indflydelse på folks og virksomhedernes disponering på lidt længere sigt. Ikke? Alligevel, eller under alle omstændigheder, tror jeg, det bliver meget svære forhandlinger, fordi det skal nok være med en nettobalance, sådan at man skal finde pengene et eller andet sted fra. Og der kan der godt komme store slagsmål, tror jeg. Der kan det blive svært. Mm-hmm. Jeg tør heller ikke sige med sikkerhed, om der blev sat beløb på. Det gjorde der ikke, vel?
Nej, det tror jeg ikke, det gjorde. Det er ret sikker på, det ikke gjorde.
Og derfor kan man sige, at det er en, jeg vil ikke kalde det en gratis omgang, men det er en uspecificeret omgang. Det er uspecificeret smørbrød, og vi ved ikke engang, hvad stykprisen er.
Men det er vel også i en forhandlingssituation urutineret at gå ud og sige sådan og sådan. Antal kroner. Det vil vel være.
Det er klart.
Og en såkaldt rookie mistake.
Og på et bud fra under en åbningsdebat fra Folketingets talerstol, der ville det jo også være halsløs gerning. Omvendt kan man sige, det er forholdsvis uforpligtende så.
og derfor er der elastik.
Men handler det ikke om, hvis vi nu bare lige tager fat i Mette Frederiksen, det handler vel om, som Lars siger, at Mette Frederiksen lige skal markere en ny linje. At man skal markere, at nu er man ude af SSR-regeringen, slutter SR-regeringen. Når man, at man ligesom er ud over det her ægteskab med de radikale, som sagde, det, ja. Det må simpelthen ikke koste nogen penge. Ja. Ny linje, kom hjem til os, socialdemokrater, der har stemt DF. Det er ligesom meget det, det handler om.
Jo, jeg tror, det var et nødvendigt budskab at få sendt ud til baglanden, som man kalder det. Mm. Til alle socialdemokrater, det vil altså dem, der har stemt på dem, og dem, der bare potentielt ikke er det.
Ja.
Så jo, det var vigtigt at få det afsted. Og så må man senere hen sætte kød og blod på det.
Ja.
Og det bliver svært.
Det bliver spændende i hvert fald. Ja,
men man har jo det, jeg vil sige, jeg er jo helt enig i, at det var jo også fordi, at nu var der ligget de her informationer om, hvad der lå, og derfor var det lidt, ville det være lang tid at gå ind til kommissionen kom og svare på, hvad gør vi så? Hun svarede så ikke på, hvad vi gjorde. Hun sagde bare, at det nok kom til at koste lidt flere penge. Men der er også det at tilføje, at det afgørende for, hvor meget det her koster, er jo, hvordan man beregner effekterne på arbejdsudbuddet. Og jeg ved godt, der er nogen, der forsøger at beskrive det som en eller anden slags objektiv ting, man kan beregne.
Mm-hmm.
Men sagen er jo, at der indgår så mange elementer i sådan nogle beregninger, at man også er i stand til at nå frem til ganske forskellige resultater. Og lov mig, det har jeg selv været udsat for i forhandlinger med den tidligere finansminister, at ting ikke nødvendigvis kostede det samme på arbejdsudbuddet, når vi var færdige med forhandlinger, som det kostede, da vi startede.
Så det bliver dobbelt svært, det her?
Jamen, det er jo noget af det, der kan gøre det lidt nemmere, kan man sige. Altså, pointen er, at hvis man ønsker at gøre noget nemt, så skal man helst ikke gøre det for dyrt. Hvis man ønsker at gøre det svært, så kommer det dyrt. Da vi i sin tid fik indført ferie til kontanthjælpsmodtagerne i en forhandling, nu er det ved at blive afskaffet igen, men i en forhandling med en socialdemokratisk regering, der kostede det ved de første gang, vi præsenterede kravet, fire gange så meget, som det endte med at blive bogført til.
Mm-hmm.
Og det var fordi, at der gik op for finansministeren, at det ville vi have igennem. Kostede hvad det kostede ville, så synes han nu alligevel, det var lidt dumt, at det kostede så meget. Og så kom det til at koste
det. Det er en af de ting, jeg synes er enormt spændende ved politik og de der forhandlinger, at man tilsyneladende langt hen ad vejen selv vælger, hvad det koster.
Altså, ja, det er jo selvfølgelig overdrevet. Men jeg vil bare
du siger langt hen ad vejen, ikke hele vejen.
Nej, men jeg vil i hvert fald sige, at nogle af de der beregninger, man laver på, hvad omkostningen er ved forskellige forslag, der indgår der jo rigtig, rigtig mange elementer. Og der må man bare sige, at hvis man skruer en lille smule på et af de elementer, så bliver tallet anderledes.
Når man bare for eksempel, altså det store regnestykke er jo, hvad er der i husholdningskassen, når en regering sidder med det, og hvad er der i den samme kasse, når en ny regering tager over? Og der ser vi jo altid den der rituelle dans, at en finansminister, der lige har tiltrådt, siger, at det her håndværkertilbud, det er lige ved at falde fra hinanden. Det var da så frygteligt.
Jo, men det er også fordi, nu om dagen, der snakker man jo heller ikke om, hvad der er i kassen. Nu snakker man om strukturelle underskud, som også beregnes, og som ikke bare tælles op, fordi man kan godt tælle op, hvad der er i kassen, man kan også tælle op, hvad vi bruger næste år, hvad vi har indtægter. Mm-hmm. Men det er slet ikke det, det handler om mere. Nu handler det om det strukturelle underskud og det strukturelle overskud, og det er rigtig teknisk og svært og indviklet at regne ud.
Ja. Kom i bold.
Men altså, det her kasseeftersyn, der tror jeg nok, man må sige, at de der 3 milliarder, det drejede sig om, det ville den tidligere regerings økonomer også været nået frem til, fordi det var simpelthen nogle ændringer beregningsmæssigt, hvor man så konstaterede, at konjunktur og andet førte til, at nu er der 3 milliarder kroner mindre at gøre godt med næste år. Det var også det, en budgetredegørelse i en SR-regering ville være nået frem til. Det mener jeg simpelthen er Finansministeriets økonomer, som har regnet det. Så bliver det så brugt af denne her regering til at sige, nu må vi rydde op, og nu kan vi ikke gøre det, vi havde tænkt os, men det er politik. Fortolkning af det. Fortolkning af det er politik. Men regnestykket, det var de andre også nået frem til, efter min opfattelse. Men jeg er enig i det. Så i øvrigt, Per siger, at det her, det er jo meget usikkert alt sammen, fordi det er jo vurderinger af adfærd, hvordan reagerer folk på nogle andre dagpengeregler. Altså hvis nu det er sådan, at man bedre kan genvinde dagpengeretten ved et midlertidigt arbejde, hvor mange vil så tage et midlertidigt arbejde? Hvis nu der er flere, der gør det, bliver motiveret til det, flere får mulighed for det, hvad vil jeg? Jamen, så vil det jo betyde, at der er flere, som i gennemsnit er på arbejdsmarkedet og ikke skal have dagpenge. Og derfor kan de regnestykker jo drejes i forskellige retninger. Jeg siger ikke, der er nogen, der sådan set forsøger at manipulere med det, men det er bare regnestykker, der er forbundet med en kæmpe usikkerhed. Og der er så mange faktorer, der indgår i det. Så når man så om 3 år finder ud af, hvad koster det nu, så er der ingen, der kan gennemskue, hvad var det egentlig, der gjorde, at det kommer til at koste mere eller mindre, end vi havde troet.
Nej. Godt. Vi sætter punktum her, fordi lige om lidt, så løber min talviden ud. Og det vil blive for pinligt her i radioen. Det her, det er der gode gamle folketing, hvis du lige har tændt radioen. Klokken er 20:20, og jeg har i dag besøg af Per Clausen, Lars Barfod og Bjørn Elmqvist. Og nu skal vi fra tal og kolonner og beregninger til noget helt andet, nemlig hvad politikere må blande sig i. Og der er vi faktisk i den lidt spøjse situation, at vi nu skal tale om en sag, hvor du, Bjørn Elmqvist, er forsvarer. Det er, og jeg har, det her, det er klappet af, om man så må sige. For jeg skrev til dig i går og spurgte, om det var, hvor meget vi kunne snakke om det her. Og så skrev du tilbage til mig, synes jeg, sådan set meget begavet, at du ikke tænkt dig at procedere i radioen. Det synes jeg er fint. Og vi skal sådan set også kunne tale om det overordnet, forstået på den måde, at vi skal tale om, hvor meget politikere må blande sig i en retssag. Og retssagen handler om, kært barn har mange navne, var jeg lige ved at sige. Sigøjner Bossen.
Hvorfor kalder du op ikke ved hans navn?
Jimmy Levakovic.
Præcis.
Jeg vil komme til det. Ja. Men det kan være, at flere lytter ved, hvem jeg taler om, når han jo i tabloiderne er blevet døbt Sigøjner Bossen. Men han hedder Jimmy Levakovic. Han blev dømt til udvisning. Den blev så omstødt ved din hjælp, går ud fra.
Jeg var også med i byretten.
Ja. Og derefter sker der så det, vi skal diskutere nu. At justitsminister Søren Pind går ind i sagen og siger, det kan simpelthen ikke passe det her. Vi skal i Højesteret. Fuld damp. Og derudover så skriver integrationsminister Inger Støjberg følgende, lige efter dommen. Som minister må jeg ikke kommentere konkrete retssager, så lad mig nøjes med at sige dette. Det er blevet tid til at stramme udvisningsreglerne. Det er vel sådan en lille helgardering, men alligevel. Lad os starte hos en mand, som ikke er decideret indblandet i sagen. Lars Barfod. Er det okay, at Søren Pind blander sig?
Ja, nu nævnte du Inger Støjberg, hvad hun havde sagt, men ja. Når det gælder de jo forskellige situationer, Søren Pind, han er jo den øverste anklager. Mm-hmm. Og han er dermed ikke kun folketingspolitiker og lovgiver. Han er jo også, han er jo som justitsminister repræsentant for den udøvende magt på det her område. Og derfor er han sådan set i sin ret til at sige, at jeg mener, at vi skal prøve den her sag ved Højesteret. Nu ved vi ikke, om den kan få den der tredje instans bevilling, det må vi så se. Men en justitsminister er jo beføjet til at sige til rigsadvokaten, at jeg ønsker den her sag prøvet ved Højesteret, hvis det er muligt. Mm-hmm. Nu ved vi jo ikke. Jeg har i hvert fald ikke set nogen steder, hvad rigsadvokaten egentlig selv havde indstillet til justitsministeren, eller hvad rigsadvokaten selv havde tænkt sig at gøre ved det, hvis ikke ministeren havde sagt det, ministeren har sagt. Jeg synes godt, den her sag kunne se ud som om, jeg ved det ikke, det kunne godt se ud som om, at rigsadvokaten under andre omstændigheder ville forsøge at få en tredje instansbevilling, og at justitsministeren så bare tænker, nå, det viser lidt politisk handlekraft og mandsmod, at jeg nu siger, at jeg har bedt rigsadvokaten om, at søge sagen
anket. Ja, for der er vel også noget folkelige point i det her.
Fordi det er der jo noget politisk folkelig medvind, vil jeg sige. Så det kan jo sagtens være, at det også er rigsadvokatens vurdering. Jeg kender ikke, skal jeg så sige, jeg har ikke læst dommen, og kender ikke dens præmisser, og kan derfor ikke vurdere den nærmere juridisk. Men sådan, fra hvad jeg har set og læst om sagen, så er det jo principielt, at dels kan vi se en retsinstans, byretten siger en ting, landsretten siger noget andet. Landsretten siger det med, så vidt jeg forstår det, 3-3, okay. Altså hvor lægdommerne...
Det kan du ikke vide.
Det er i hvert fald, hvad jeg har læst. Jeg ved jo ikke noget.
3-3. Der er ingen, der ved, om nej, du er jurist eller
det. Men det har jeg set refereret, men det ja, kan så det være. Jo, det ved jeg så
det
ikke.
Det burde du vide som jurist.
Jamen, jeg, kan jo ikke, jeg har jo lov at referere, hvad jeg læser i avisen.
Jo, men der, det, har jeg jo det lov, kommer ikke ud af voteringsrummet.
Det ved jeg så ikke, men det er i hvert fald, hvad jeg har læst. Men det er så lige meget, fordi så ved du det jo heller ikke, når det ikke kommer ud af voteringsrummet. Men lad os så bare sige 3-3. Men ikke desto mindre er det, hvad jeg har læst, at de juridiske dommer havde en fælles opfattelse. Men det ved vi så ikke. Under alle omstændigheder, når der er en 3-3-afgørelse, der går imod en byret, og det er en vurdering af, som jeg må forstå det, om den situation, den familie var i, begrunder så stærkt, at han skal blive i landet, i stedet for at udvises. Så synes jeg bestemt, at man kan sige, at meget taler for, at det er principielt, og derfor kunne man anke det til Højesteret og få den tredje instansbevilling. Jeg har selv som justitsminister siddet med en sag, hvor jeg besluttede ikke at bede rigsadvokaten om anke, fordi jeg vurderede ikke, den var principielt, selvom det var en kontroversiel sag. Og jeg vil også sige, at det er meget sjældent, at en justitsminister skal og bør intervenere i forhold til rigsadvokaten. Det er meget sjældent, det er sket. Jeg kan ikke huske eksempler på, at det er sket, at en justitsminister er gået imod rigsadvokaten. Det kan godt være, det er tilfældet, men jeg kender ikke lige eksempler på det. Mm. Men det korte lange er, at justitsministeren har den beføjelse, fordi justitsministeren er repræsenteret den udøvende magt, og ikke bare politiker. Det er meget muligt her, at rigsadvokaten har gjort det under alle omstændigheder. Jeg synes egentlig, det er rimeligt at gøre det, for jeg synes, der er en principiel afklaring, man trænger til. Når det så er sket, når der er en endelig dom, og det ved vi jo ikke, om der er nu, for vi ved ikke, om den går til højesteret, så er det jo også i orden, at minister som Støjberg siger, hvis retsstillingen er den, som den her dom viser, så vil jeg have lovgivningen lavet om.
Så men dermed siger du så
det,
også,
det er, måske, det er jo det, politikere altid kan gøre. Lovgivningsmagten kan altid sige, hvis det er retstilstanden, så må vi ændre retstilstanden ved at ændre lovgivningen.
Men, der siger du, men så er hun også en postgang for tidlig ud?
Ja, det mener jeg, fordi det skal man først sige, når der er en afklaring af, hvad retspraksis er.
Godt. Bjørn Elmqvist, du er ikke helt enig.
Nej, mit problem i hele den her debat, det er, at jeg er voldsomt handicappet, der ved, at jeg kender til sagen.
det er altid noget frygteligt.
Og kender fakta. Og det, som var min hovedindvending, da jeg reagerede på de her politiske og andre udmeldinger, der kom, det var, folk ved ikke, hvad de taler om. Der skete det, at vi havde en helt dags retsforhandling, der var meget lang, i retten i Næstved, 8. august, der blev dommen afsagt. Vi ankede på stedet, og så var vi tre samfulde dage i landsretten. Meget grundig gennemgang, både fra anklagers og min side. Vi havde meget lange procedurer på sidste dagen. Pressen glimrede ved sit fravær. Især der, hvor vi gik igennem dokumentationen. Og det var ikke bare familieforhold. Det var hans netto-tid i Danmark, 38 år, rekordagtigt. Der er aldrig nogen, der har dømt ud med så lang en tid. Hans aktuelle kriminalitet, hans tidligere kriminalitet og hans familieforhold, hans tilknytning til Kroatien. Alle disse ting brugte vi timer på at gennemgå. Og så kommer der en votering, der varer 2,5 timer, og hen på eftermiddagen ved 5-tiden, 5:30 eller sådan noget, der kommer retsformanden, eller der kommer de alle seks, retsformanden siger så, vi har ikke den skrevne tekst. Jeg læser nu dele af dommen op. Og det var helt forsvarligt og ok, fordi vi, de professionelle aktører og den tiltalte, havde fulgt det hele forløbet. Journalisterne havde det ikke. Der var et par journalister til stede. Men efter det, så kommer reaktionerne. Den trykte dom forelå 24 timer efter. Det vil sige, at alle de reaktioner, der ligger, fra justitsminister, den anden minister, integrationsminister, eller hvad det er, og ned igen og ud i folkedybet i Facebook, de anede ikke, hvad de snakkede om. De anede ikke, hvad de snakkede om. Det eneste, man vidste med sikkerhed, det var, at han ikke skulle udvises, og at stemmerne stod 3-3, og der er ifølge retsplejeloven forbud mod at fortælle, hvem der har voteret hvad. Der er kun én situation, hvor man får at vide, hvem der har voteret hvordan. Det er byretten, hvis den juridiske dommer som ene ud af tre går ind for en frifindelse. Der får vi at vide, at det er retsformanden gået ind for. Men ellers får vi aldrig at vide, hvem der har voteret hvad. Det er en stor hemmelighed. Og det, jeg angivet imod, det var altså, at man skød fra hoften.
Ja.
Og sagde, at den her sag, den må få højesteret. Hvis man gjorde det alene ud fra dommerstemmerne 3-3, så kunne man sige, at der var et sagligt argument. Men når man ikke kendte til alle de der aspekter i den, så synes jeg, at det var dybt useriøst at melde det ud. Og da specielt en minister går på Facebook. Jeg troede, ministre, de sad inde i ministeriet og arbejdede, og hvis der skulle sendes pressemeddelelser ud, jamen så var en pressefolk eller folk, der gør det. Men at en minister melder ud på Facebook.
Men Bjørn, det er vel fordi, at der er...
Jeg ved da godt, hvorfor. Lad nu være med at spørge
dumt. Så...
Det er godt alle sammen. Det er da fordi, han mener, der er stemmer at hente i det her. Men det kan ikke være en justitsministers opgave i en enkelt retssag. En enkeltstående individuel retssag at gå ud og
prøve at score på. Hvad siger du her?
Når det nu er sådan, som Lars Barfod også siger, at det er justitsministerens ret, men det er meget, meget usædvanligt, at man går ind og bruger den ret, så burde man vel have en forventning, at det skete på baggrund af en grundig undersøgelse af sagen, hvor justitsministeren også taler med nogle af alle de mange fremragende juridiske eksperter, der er ansat i justitsministeriet, inden han handler. Og det har han jo helt åbenlyst ikke gjort her. Her har han handlet hurtigt for at vise, om man så må sige, kampiver, sheriffstandard
og så videre. Jeg skulle lige til at sige, der er jo en ny sheriff i byen, som han selv skrev.
Og det må man bare sige, derfor er det jo afsløret, det er, efter min mening, afsløret det, at det er usagligt og useriøst. Og så vil jeg til Inger Støjberg sige, jamen jeg er faktisk enig i, at selvfølgelig har man som politiker ret til at have holdninger til, om lovgivningen er god nok, som den er. Og hvis der kommer retsafgørelse, der tyder på, at det er den ikke, så har vi selvfølgelig som politikere, både ret til og i grunden også pligt til at gå ind og stille forslag om, at lovgivningen ændres. Men jeg vil dog bare sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig problematisk, hvis man vil have lovgivningen ændret på grund af én sag. Altså, der er jo lidt på de her områder, at den ene dag, så er der en sag, som handler om, at alle synes, at vedkommende skal udvises, selvom vedkommende ikke bliver udvist. Mm-hmm. Næste dag er der så en sag, hvor alle mener, at vedkommende ikke skal udvises, selvom vedkommende bliver udvist. Og det er der som regel bagved det hele en eller anden juridisk forklaring på. Hvis man så prøver at kigge på det sådan flere af de her sager, så kunne det jo godt være, at det endte med, at man så sagde, at der er brug for at lave lovgivningen om, men der er ikke bare brug for at stramme lovgivningen. Der er måske heller ikke bare brug for at lempe den, der er brug for at tilpasse den. Mm-hmm. Og det vil efter min mening kræve lidt mere sådan seriøsitet i arbejdet, hvis man
skulle
gøre det.
Og den kommer vi til nu, for jeg vil godt lige inddrage Naser Khader også, men lad os bare få markeret, jeg vil godt lige have en kommentar.
Ja, altså, jeg synes... Jeg kender ikke til justitsministerens videnniveau på det tidspunkt, hvor han sagde og skrev, hvad han gjorde, hvor meget han har talt med rigsadvokaten på forhånd og fået en briefing og så videre. Det ved jeg ikke. Det, jeg havde lyst til at markere, det er bare, at han har lov til, for det er hans beføjelse, at sige, det her det ønsker jeg at få anket, og det må rigsadvokaten forsøge at få igennem, at vi kan få den i højesteret. Når det er sagt, så vil jeg så også sige, at det, man skal være meget påpasselig som justitsminister med at agere ud fra sådan en fornemmelse af folkelige stemninger og noget, der er grænsende til det populistiske. Der er vel en opgave lige nu med henblik på at genoprette justitsministeriets renommé, kan vi roligt sige. Der har været forskellige sager,
det kan vi
der har gjort,
sige.
At man har stillet nogen tvivl ved, om justitsministeriet fungerer, som justitsministeriet bør. Og der er det jo ikke mindst justitsministerens opgave at sikre, at man kan regne med, at det, der kommer fra justitsministeriet og dem fra ministeren selv, det er validt og gennemtænkt, og at man ikke er sådan flakkende i forhold til folkelige stemninger, men man holder sig til, hvad der retligt er rigtigt og fornuftigt osv. Og det er da vigtigt at samtidig give justitsministeren den advarsel. Det vil jeg godt medgive.
Mm-hmm. Bjørn Ankvist.
I de dage der var jeg jo i ustandslig kontakt med journalister. Og de fortalte mig blandt andet, at justitsministeren forholdsvis kort tid efter havde lagt det her på Facebook, og var blevet kritiseret for det, af blandt andet mig, trak indlægget tilbage fra Facebook. Mm-hmm. Og der er der noget, der tyder på, at der blev de det klogere i hvert fald. TV2 var også helt fremme i skoene, fordi de har haft et dokumentarprogram om Jimmy der. Og de var meget opsatte på at få mig til at sige, at Pind var en klaphat. En klaphat. Det er et udtryk, som ikke indgår i min terminologi normalt. Fodboldtilhængere kan være klaphat og have en klaphat på. Men det nægtede jeg. Jeg er ærgerlig over, at det ikke var for en gang skyld live på TV2 News, fordi så kunne det have stemplet pressen selv, at de var altså ude på at koge det her. Mm-hmm. Men det, der er meget ubehageligt i den her situation, det er jo også, at med alle disse tilkendegivelser, også fra det brede folkedyb, der lægges der et pres på en instans, som nu skal tage stilling til, om sagen må komme for Højesteret. Jeg har endnu i talen, står jeg var forbi mit kontor på vej heroppe i morges, jeg har endnu ikke modtaget kopi af en ansøgning fra Rigsadvokaten til procesbevillingsnævnet om at tilladelse til at indbringe det her for Højesteret. Jeg har ikke fået det nu. Der er 14 dages frist fra dommen blev afsagt. I dag, tirsdag, er præcis en uge siden. Så det er muligt, at de sidder og arbejder med det. Men jeg synes også, det er ganske usædvanligt, at man fra justitsministers side begynder, før man overhovedet har sagens akter eller dommen, eller en indstilling fra Rigsadvokaten, for det har de ikke haft. Det er helt sikkert. Rigsadvokaten havde ikke teksten før 24 timer efter. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg fik den heller ikke før. Mm. Fordi Østre Landsret ikke havde skrevet den endnu færdig og sendt den ud til os, til parterne. Derfor har der ikke været en indstilling fra Rigsadvokaten. Hvorfor i alverden melder man så ud inden da? Hvorfor sidder man ikke bare stille og roligt og venter på, at Rigsadvokaten eventuelt henvender sig og siger, vi vil gerne have ministerens eller ministeriets forholden sig til, at vi mener, at vi skal søge om tredjestandsbevilling her?
Jamen, og jeg tror godt, vi alle sammen kan svare på det. Det handler vel om, som du også var inde på, Bjørn Elmqvist, at ja, du sagde selv, TV2 har lavet et program om det her. Du kunne selv se, at jeg skulle sidde og kalde ham Sigøjnerbossen, når han trods alt hedder Timi Livakovic og har et rigtigt navn. Han er blevet sådan et symbol. Og derfor vil der er jo stemmer i det. Inger Støjberg og Søren Pind vil jo godt lige gå ud og markere, at man selvfølgelig har en hård linje.
Støjbergs, den er dårlig timing, men jeg vil sige, som landsjustitsminister har man altså et ansvar for.
Vi er fuldstændig enige. Ja. Men derfor vil jeg godt lige tage fat i det, som Per Clausen var inde på. Nemlig det her med, om ikke man skal være meget, meget varsom med at lovgive ud fra enkeltsager. Og derfor jeg troede lige med at inddrage Naser Khader i det. Det vil jeg gøre nu. Han har kastet sig ud i en sag mod en mand, der hedder Bilal El-Khatib. Han har selv været ude og sige, at han gerne vil have sharia-lovgivning osv. Han er vist det, man kalder islamist. Det har han ytret indtil flere gange, blandt andet i et interview i Politiken og på masser af videoer på YouTube. Dem har Naser Khader også set, og nu vil han stille et forslag i Folketinget til at forhindre dansk statsborgerskab til denne ene mand. Simpelthen en lov, der kun gælder ham. Og han står på en liste, som har fået dispensationsansøgning godkendt i indfødsretsudvalget. Og har sådan set fået et ja allerede, og nu er Naser Khader så meget imod det her, og han vil ikke have manden ind. Men Per Clausen, er vi ikke her i en sag, hvor altså der de fleste af os her, jeg tror sådan set alle her, vil sige, nej, men vi synes, at det ville være en fin idé, hvis han ikke var i Danmark som udgangspunkt. Men når nu han sådan set lever op til de krav, vi har, så er vi vel nødt til som retssamfund at stille os et sted, hvor vi siger, nej, men altså, det er sgu ikke noget at gøre ved så.
Det er jo i hvert fald en mand med en bemærkelsesværdig historie. Altså, han starter med at være formand for en lokalafdeling i Dansk Folkeparti, og så ender han her. Man kan så selvfølgelig diskutere, er der så langt fra det ene til det andet her? Det er der måske ikke. Og så kan
jeg står lige for egen regning.
Så kan man, det er klart det meste af det, jeg siger jo trods alt. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at vi får et rigtig, rigtig besværligt system, hvis vi skal til at stemme om hver enkelt, der ansøger om statsborgerskab på den måde. Altså, at vi alle sammen har en lille liste over dem, som vi ikke mener lever op til en god standard for, hvordan man skal være, og så frasortere dem. Det tror jeg er en rigtig skidt ting at komme ind på. Så grundlæggende synes jeg, det er en dårlig idé. Og jeg tror, det bliver rigtig svært, hvis det er sådan, at vi hver især, og jeg vil i hvert fald være glad for, at jeg så ikke sidder i Folketinget, hvis man så skal igennem dem alle, fordi hvis der så skal være retssikkerhed, så skal de alle sammen bedømmes ud fra det samme kriterium, og ikke ud fra, om de tilfældigvis har optrådt på en eller anden video. Hvis man ikke skulle snakke om sikkerhedsrisiko, så er der måske dem, der ikke er optrædet på video, større risiko end dem, der optræder på video. Så ja.
Lars Barfod, hvad siger du?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan jo, altså, for lige forståelsens skyld, skal vi jo nok lige sige, det er jo altid en lov, Folketinget vedtager, at give folk indfødsret.
Det er rigtigt, men det er men i en stor pose, om man så må sige.
Ja, for at sige, det er 200 eller 300, jeg kan ikke engang huske, mange det er, men det er rigtig mange.
Der, på listen er der nu 2500, det er en stor liste den her gang.
Ja. Så stemmer man om den alle sammen. Så det er en lov. Så der er ikke noget mærkeligt, det er en lov. Sådan er det altid. Det mærkelige er, hvis man, det er sådan, man trækker en ud, og ud fra et subjektivt skøn omkring den pågældendes gøren og laden, siger, ham kan vi ikke lide, eller der er et problem her. Så lige præcis den her person skal vi stemme særskilt om. Mm-hmm. Fordi så er jeg helt enig med Per, så kommer vi ud i. Og så kan man jo, så kan alle jo have hørt et eller andet om en eller anden, der står på listen blandt de der 2500. Siger, der er nogle særlige grunde her, fordi så skal vedkommende den her person heller ikke være statsborger. Det holder simpelthen ikke, at man gør det. Det, der er fremgangsmåden, er jo, at man i indfødsretsudvalget tager de sager op, som man mener, at der er et problem med. Så kan man diskutere det, og så kan man måske i indfødsretsudvalget af forskellige grunde. Jeg har ikke siddet i indfødsretsudvalget, så ved faktisk ikke præcis, hvordan det foregår, men altså, så kan man jo af forskellige grunde flytte rundt på den liste der, hvis det er. Men det må jo ske stadigvæk ud fra nogle retningslinjer, så alle bliver behandlet på en ens måde. Og derfor så mener jeg ikke, det er holdbart, at man lovgiver om enkelte personer, som tilfældet er her.
Mm. Men lad os bare, for det, der er interessant, det er, at nu sidder du som tidligere formand for De Konservative og siger det her, og det giver jo, det står jo lysende klart, sådan set. Det burde det da i hvert fald for de fleste, at sådan bør det være. Og at man kan ikke gå i gang med, altså sådan er reglerne, man kan ikke gå i gang med at lovgive for hver enkelt borger, altså så ender det i kaos. Men er det så bare, hvad skal man sige, nemme point, der driver Naser Khader her?
Jeg ved ikke, hvad der driver Naser Khader her. Jeg har ikke talt med ham om det. Jeg kender faktisk heller
ikke... Så den
er
ikke klappet af med dig?
Jeg kender ikke den konkrete sag, men det er da ikke noget, vi har gjort i min tid. Og jeg har aldrig hørt, at det er sket før. Det, der har været diskussion om før, det har været personer, som PET vurderer, er problematiske at få som statsborger, fordi man mener, at de kan udgøre en risiko, hvor de så bliver taget af listen, havde jeg nær sagt, selvom de ellers ville have været på listen. Og der er så nogen blandt dem, som har været statsløse, hvor vi så er bundet op af nogle konventioner, som gør, at vi alligevel skal tage dem med på listen, fordi det er vi forpligtet til. Det har der været en diskussion om, som jeg selv har deltaget i, og der mener jeg så også, at vi har et problem med, at vi er tvunget til det. Mm-hmm. Og mit svar på det har været, at vi bør arbejde på at få modificeret den konvention internationalt, så den rummer en mulighed for, også i sådan nogle tilfælde, at sige, at de pågældende må lige afvente et statsborgerskab, indtil vi får vurderet, om det nu er trygt at give dem statsborgerskab. Men det er igen ikke en lovgivning om enkelte personer, det er en principiel diskussion.
Bjørn Elkvist? Mm-hmm.
Det er en af de mærkeligste love, der findes, og en af de mærkeligste lovgivningsopgaver, man har som medlem af Folketinget, fordi den er så individuel. Det minder om, det eneste, det minder om, synes jeg, det er finansloven, hvor der er folk, der bliver sat på, kunstnere eller andre, for at få penge, eller kongefamilien for den sags skyld. For ellers plejer man jo ikke at have individuel lovgivning. Det plejer at være et godt princip for ordentlig lovgivning, at den er generelt udformet og overordnet, men ikke individuelt formet. Derfor faldt Tvindloven i sin tid i Højesteret, efter den var blevet vedtaget, fordi den var individualistisk og belastende osv. Og den her sag, jeg har selv siddet i dette udvalg, og det er et lidt specielt arbejde, og det som jeg i hvert fald beflittede mig på i den tid, jeg sad der heldigvis ikke i så mange år, og jeg siger heldigvis, fordi det er et lidt specielt arbejde, det var at have overordnede kriterier, som man så fik sekretariatet som arbejder ned i substansen til at anvende på de enkelte. Og så fik man en liste, der viste, jamen de her, de var kommet igennem. Og dermed kunne man sige, at de opfyldte de kriterier, der var. Og dermed prøvede man på at komme ud over den voldsomme individualisering, der ellers ligger i det. Og det der med at tage kontakt eller søge oplysninger præcist om en enkelt person, det mener jeg er særtilfælde i indfødsretsudvalget i Folketinget. Dengang jeg var der, jeg ved ikke, hvordan det blev da. Khader Nassers aktion her, den falder mig for brystet voldsomt. Og jeg må sige, jeg er uenig i, at den her mand ikke kunne være dansk statsborger. Hvorfor i alverden skulle vi til at have meningscensur? Han bidrager vel til pluralismen i det danske samfund. Jeg synes, det er hul i hovedsynspunkt, han har, at sharia skal indføres. Det fatter jeg ikke med den holdning, jeg har til menneskerettigheder. Men vi ser jo altid, at jeg er uenig med dig, men jeg vil altid arbejde for at kæmpe for din ret til at udtrykke din mening. Ikke? Mm-hmm. Kan vi ikke holde til det her også?
Jamen det, Bjørn, det er jo lige præcis det, der er spørgsmålet om vi er endt et sted, hvor politikere ikke kan holde til det, hvis de vil genvælges.
Jamen det er ligesom nazi-islam, undskyld Lars. Det har du ikke noget ansvar for. Men det var jo også en smutter. Det var også en finke, der røg af panden, forstod jeg. Og den kom fra samme sted. Jeg har selv været partifælle med Nasser, og kender ham. Jeg kan ikke lide den del af ham, de synspunkter, han der giver udtryk for. Der mener jeg, der mangler han lidt dansk kultur og nogle danske værdier, hvis jeg skal vende den om. Ikke? Mm. Fordi han er jo også der ekstrem i sine synspunkter, ligesom han siger på en anden fløj, helt klart, at ham der ikke må komme på loven.
Ja. Men det, vi er vel endt til et sted, hvor det er så ekstremt svært, fordi når man læser om denne Bilal al-Khatib, så kan man jo godt sige, for fanden, det er der også, han vil have sharia indført og så videre og så videre. Og han,
der er danskere, der vil indføre dødsstraf.
Ja, jamen, og det er præcis rigtigt, men min pointe er, at er vi nået til sådan et sted, hvor politikere har svært ved at forklare over for den almindelige vælger, at vi er nødt til at, altså vi kan ikke give køb på nogen, altså når det handler om nogle paragraffer, også med hensyn til Levakovic, der er jo noget FN's børnekonvention og hensyn til børn osv. 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 at det er meget svært at få forklaret det, at vi er nødt til at overholde de konventioner på et sådan relativt højt niveau, end at nogen har set ham på TV2 fremstillet i en eller anden lidt selvfølgelig konstrueret virkelighed. Og det er det, politikerne reagerer på, Per Clausen.
Altså, jeg tror jo nok, altså her den sidste sag, vi snakker om her, der har jeg da stadigvæk en forventning om, at den lander på den måde, at det viser sig, at der er et solidt flertal i Folketinget for at afvise det forslag, som kom fra Naser Khader. Selvom man da kan blive overrasket over, hvor bred opbakning der er til det her synspunkt blandt også borgerlige politikere, som jeg normalt, når vi snakker om retssikker, den slags, ville have nogen respekt for. Altså, når Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance også nærmest er på det her synspunkt, når man tænker på, hvad han dog engang har ment, da han var radikal, så er det jo overraskende og lidt forvirrende. Altså, jeg synes sådan set, at det, Lars Barfod siger, det er jo, hvad et hvert borgerlig politiker sådan set bare burde sige til det her. Og så er den diskussion ikke længere. Og så kan vi altid have lidt varierende opfattelse af, i hvor stor grad det beriger vores samfund, og have en meget, meget bred opfattelse af synspunkter, også de mest absurde. Men på den anden side, så er vi jo enige om her, at man laver nogle retningslinjer for, at statsborgerskab tildeles, og dem, der lever op til det, de får så statsborgerskab. Sådan er det, fordi det er den måde, man kan håndtere det med en lille smule respekt for retssamfundet. Og det synes jeg grunden godt, man kan forklare i den sag, og det synes jeg også, det lykkes for adskillige i den her debat i dag.
Men så bare lige for at svinge os op på den helt høje hest i forhold til det her så. Også jævnfør, når integrationsministeren siger noget, og ikke mindst Søren Pind i Levakovic-sagen. Magtens tredeling kommer vel sådan lidt i...
Ja, det tør jeg sige.
I beknep der.
Jeg har været frem med det synspunkt, og jeg fik den ære at blive citeret i Berlingske Tidende, i særlig citatboks, de har på deres nederside, for at sige, at man må som lovgiver aldrig forledes til at tro, at man ved lovgivning, der skal være generelt, på forhånd kan løse alle problemer. Det er domstolens opgave at tage stilling til de enkelte individuelle konkrete sager ud fra den mere eller mindre generelle lovgivning, der findes. Ellers vil man som lovgiver tro, at man kan gå på vandet, og det kan man jo altså ikke.
Lars Barfod?
Nå, det, der lige fik mig til at reagere, det er fordi, du siger, at magtens tredeling bliver anfægtet. Det mener jeg ikke, den bliver i forhold til Søren Pinds reaktion. Så kan man diskutere, at den er for hurtig, og den var ikke baseret på...
Søren Pind er vel både udøvende og lovgivende i den her?
Jamen, han agerer her som justitsminister, og dermed som den udøvende magt. Så kan man diskutere, var han tilstrækkeligt velfunderet, og havde han fået det forelagt, rigsadvokaten har læst promisserne og så videre, så siger Bjørn, det kan han ikke have gjort, og der siger det også, så må man jo advare mod at fare for hurtigt frem, fordi der skal være saglighed forbundet med det, en justitsminister gør, men det er hans soleklare ret, som justitsminister og repræsentant for den udøvende magt på den post, at mene, at denne her sag skal ankes.
Ja.
Og derfor anfægter det ikke den udøvende, eller det anfægter ikke magtens tredeling. Der, hvor man kan sige, det bliver anfægtet, det er, hvis andre minister lægger pres på domstolen ved at sige, hvis ikke dommen falder ud på den og den måde, så laver vi loven om. Det må man vente med at gøre, til man har en endelig dom.
Ja.
Der kan være et problem.
Men det er vel også det, Inger Støjberg gør? Mere eller mindre?
Nej, fordi
der
er jo en diskussion om, det kan du så sige. Nu synes jeg ikke, det er så angribeligt igen. Altså, man kan kritisere det og diskutere det, men det er jo trods alt forsigtigt gjort alligevel. Men hun burde ideelt set have ventet til, der var en endelig dom. Og så kan hun jo, så har hun bestemt lov at mene, at man skal ændre på lovgivningen. Så kan man diskutere, om man ene mener, kan det hun da bestemt lov til at mene.
Ja. Per Clausen.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at Støjberg ved jo også selv, at hun er ude på den gyngende grund. Det fremgår meget klart af formuleringen.
Ja,
måske skulle man, hvis man er kommet derud, hvor jorden gynger meget under en, overveje, at man ikke skulle træde et skridt ind, så der kommer til at stå på lidt mere stabil jord. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Men jeg synes faktisk også, at der er en anden pointe her, det er den, som indenpladsen nævner, nemlig den der med, at man som politiker skal holde op med at tro, at man kan lovgive sig ud af alle udfordringer. Altså, vi laver en lov, og så skal alting fungere perfekt. Og det gælder jo sådan set ikke bare domstolssystemet, det gælder også på andre områder. Og jeg tror, at vi alle sammen, det har jeg da i hvert fald, måske imellem er blevet grebet af den hellige ånd, at hver gang der skete en eller anden form for fejl, et eller andet sted i en kommune eller et eller andet sted, så skulle vi straks indsætte et korps af kontrollanter og ændre lovgivningen radikalt. Mm-hmm. Og det får man måske lidt mere sådan rolig blik for, når man ikke selv sidder derinde, og jo også er afhængig af, og det, ikke, altså, det er også en del af det at være politiker, er jo også, at man skal genvælges. Så man kan være nok så pæn og korrekt og gøre alting rigtigt, men uanset det, så skal man en gang imellem også have lidt mediedækning, hvor man viser lidt handlekraft. Og det tror jeg nok ikke, vi slipper ud af.
Nej.
Jamen, jeg skal da også vedstå, at der er meget selverkendelse i det her, for i de 15 år, jeg sad derinde, der har jeg også ligget under for den fristelse. Og pressen er det jo også. Det hænger sammen med, at man ofte har en mindretalsregering. Og i stedet for at ringe til en minister, eller prøve på at få en embedsmand til at forklare en eller anden problemstilling, så går man direkte til lovgiver, den ene eller den anden repræsentant for et parti, og får en færdig løsning, og siger, jamen det er jo forkert, at de har fjernet det barn der. Så må vi hellere lave loven om, sådan at det barn ikke bliver fjernet. Og så ender lovgiver med også at fremstå i offentligheden som dem, der løser alle problemerne.
Mm-hmm.
Og de krænker ikke bare domstolene, men også den udøvende magt, ved at blande sig ustandsligt i den konkrete administration af en lov, det vil være så hos domstol eller hos regering og andre myndigheder.
Lars Barfod?
Jo, men det har også ført til jo en centralisering i forhold til kommunerne, som sikkert er gået for vidt. Altså, det er en af de eksempler, der bliver nævnt, men det er jo også et spørgsmål om, at hvis en socialordfører kommer gående ned ad gangen på Christiansborg, og så kommer der en journalist, der har hørt om en eller anden sag med et plejehjem, hvor der er en ældre mand, som ikke har fået det bad, han skulle have haft, og så spørger man den pågældende politiker, hvad vil du gøre ved det? Så skal den pågældende politiker egentlig sige, den her socialordfører skal jo sige, det vil jeg ikke gøre noget ved, fordi det er ikke min sag, det må du tale med borgmesteren om, eller lederen af plejehjemmet om, det er dem, der forvalter de her regler. Men det, man siger, det er, og så kommer man jo ikke i fjernsynet. Hvis man skal i fjernsynet, så skal man sige,
det
tager jeg fat om med det samme, det er for dårligt, nu tager jeg fat i ministeren, og så får vi lavet de her ekstra regler, eller instrukser, eller hvad ved jeg, og nu skal vi have en lov om, at man skal kunne gå i bad så mange gange om ugen, og så videre, så videre. Og så får vi altså en centralisering,
ja.
I stedet for at sige, at vi har altså også et lokalt demokrati, vi må respektere. Der sker fejl ude i kommunerne, men det må de lokale politikere så stå til ansvar for over for deres vælgere.
Så politikerne skal jo også se indad. Så vil jeg bare lige inddrage et sidste eksempel. Det kan vi godt lige nå. Vi har 8 minutter. Og det handler om nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Fordi der er Søren Pind, så der farer han ikke så voldsomt op lige nu. Inden valget, der blev der lavet en lille aftale i de borgerlige partier. Liberale Alliance, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Om en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år. Der er Søren Pind så ude nu, og måske ikke trække i land, men han har i hvert fald ikke stillet forslaget. Det er ikke i lovpakken endnu, og Dansk Folkeparti og de konservative begynder at undre sig lidt, og vil se frem til at få den her sænkelse. Men er det fordi, Søren Pind måske er begyndt at tænke, nu der er også grænser for, nu siger jeg så, hvad jeg synes, men der er grænser for, hvor meget symbolpolitik man kan føre, Per Clausen.
Det er svært at vurdere, men altså, det kan jo godt være, at Søren Pind er blevet konfronteret med nogle af de udfordringer, som det stiller at lave et helt nyt system.
Mm-hmm.
Fordi sådan har jeg forstået, at det er det, man vil lave, det er et helt nyt system. Altså, nu vil jeg ikke
forældre. Man vil lave et helt nyt system til de 12-15-årige.
Ja, og derfor kan man sige, så er det jo faktisk, at det er lavet et helt nyt system, som er et slags domstolslignende system, men stadigvæk må man gå ud fra med nogle andre elementer i sig. Og det er sikkert ganske kompliceret og svært at lave. Og derfor kan det jo godt være, at Søren Pind så mener, at det skal han bruge noget mere tid på, fordi nogle ting er nemmere at formulere som et krav til, hvordan ting skal være, end det at udføre i praksis. Og det kan jo være, at han er løbet ind i nogen i Justitsministeriet, som har fortalt ham, at det er en anelse kompliceret. Det kan også være, at det har gjort lidt indtryk på ham, at der faktisk er meget kritik af den tanke, og at det måske strider mod den udvikling, der i øvrigt er rundt omkring i verden, at man gør det på den måde. Det er jo svært at vurdere, men eftertænksomhed skal man jo sjældent kritisere en minister for, så vil jeg bare sige, altså, endelig ville det jo heller ikke være første gang, hvis noget af det, man har aftalt før et valg, at det ikke kommer og bliver vedtaget i det første folketingsår. Altså, nogle ting. Men det plejer godt nok mest at være, hvis det er noget, der koster penge, og det ved jeg ikke, hvad det her gør.
Må det ikke, det koster lidt penge?
Det kan godt være. Det kan jo også være en af udfordringerne, når de har fundet ud af, at der ikke er nogen penge i statskassen.
Lars Barfod, både Søren Pape og Peter Skov er ude og sige, at det her det kommer til at dufte af løftebrud, hvis ikke der sker noget. Er du enig i det?
Jamen, det er det jo. Altså, det var jo... jeg tror, den der Venstre var drivkraften i det. Det var jo noget, som partiformændene, som jeg husker det, eller var det retsordførerne, gik sammen om at mene før valget. Jeg tror, de skrev en kronik om det. Derfor så er det jo at svigte det løfte, eller den enighed, at justitsministeren nu siger, at det vil han ikke. Han har ikke sagt, at han ikke vil, men i hvert fald tøver ganske gevaldigt og trækker sig i det. Det kan både være, fordi han er blevet konfronteret med virkeligheden, som Per nævner, og det kan være, fordi han tænker, nu vil jeg også lige gemme noget, så når vi skal forhandle det ene eller det andet, så kan jeg så give dem det, og så kan de sige, så har de fået det gennemført. Mm. Så der kan også være noget taktisk i det. Men det er jo kompliceret at lave et helt nyt system. Jeg vil godt sige, jeg synes, den debat, som mange andre er blevet for unuanceret, fordi det bliver til et spørgsmål om, når modstanderne er nedsat den kriminelle lavalder taler, så bliver det et spørgsmål om, skal børn i fængsel? Der er jo ingen, der mener, at børn skal i fængsel. Unge under 18 år kommer ikke i fængsel. De kommer på ungdomsinstitutioner, og det er noget helt andet. Er jo et spørgsmål om, hvordan kan man gennemføre, og det kan man så gøre på forskellige måder, men hvordan kan man gennemføre med tvang nogle foranstaltninger i forhold til unge under 15 år, som er på vej ud i kriminalitet, fordi de har allerede begået noget kriminalitet? Hvordan kan man gennemtvinge det, hvis forældrene ikke samarbejder og så videre, men man kan se, at der skal gøres noget her, for at forhindre, at de kommer ud på en kriminel glidebane. Hvis man nedsætter en kriminel lavalder, så har man med en dom en mulighed for at gennemtvinge nogle foranstaltninger. Ikke noget med fængsel, men nogle foranstaltninger. Og jeg synes, det er den diskussion, man bør have, for det er det, det drejer sig om. I stedet for at komme beskyldninger om, at der er nogen, der vil have, at børn skal i fængsel. Det er der ingen, der vil.
Jørgen Elmqvist?
Jeg hører til dem, der har advaret mod den ordning og været imod. Og jeg har aldrig brugt argumentet, at ellers kom de i fængsel. Det har jeg aldrig brugt.
Det siger jeg heller ikke, men det er der
nogen, der gør. Der er nogen, okay, ja, ja.
Forleden aften hørte jeg, at Pia Olsen Dyhr gør det.
Ja, ja, det kan jeg ikke borge for.
Nej.
Men jeg vil sige, at det er et voldsomt system at indføre, og vi har erfaringer fra andre lande, og det kan man blive klog af, som har det. Jeg tror og håber, at det er fordi den nu siddende justitsminister er blevet klogere ved, at han er kommet frem. Der er også kommet en kraftig advarsel fra FN om det. Det kom for en uge siden, mener jeg. En advarsel mod at sænke den kriminelle lavalder. De anbefaler snarere, at den skal være højere, end vi har det i Danmark. Og det var med specifik adresse til Danmark, at det kom. Mm-hmm. Og der er lande, som i øjeblikket har en lavere kriminelle lavalder, end vi har, som er i færd med at hæve den. Så jeg tror og håber, at vi besinder os, man besinder sig, og at man hæfter sig ved det faktum, at ungdomskriminaliteten i disse år er voldsomt faldende.
Mm-hmm.
Heldigvis.
Ja, ja, det er jo, altså, det er jo tal, vi hele tiden ser. Jeg har i hvert fald set dem ofte fremført i netop den her debat. Men er vi igen tilbage til det, og jeg ved godt, at det er blevet lidt et tema, vi summet om her i den sidste time, men det lugter igen lidt af, Lars Barfod, at der er jo også nogle... altså, man virker jo handlekraftig, når man siger, nu skal der altså ske noget. Selvfølgelig skal de ikke i fængsel, men der skal tages hånd om de her unge lømler osv. osv., osv. Og så forholder man sig ikke til erfaringer fra udlandet, og at folk, der ved noget om det her, siger, at der er jo masser af sanktioner, og det hjælper ikke rigtigt.
Ja, det er jeg ikke enig. Jeg synes, det er værd at diskutere. Hvordan kan vi gennemtvinge foranstaltninger over for unge, som kommer fra familier, der ikke bakker op omkring sociale myndigheder, skole og politi, hvor de lader de unge gå rundt på gaden og begå kriminalitet i grupper sammen med andre, hvor enhver kan se, at de er på vej ud i en kriminel løbebane, der vil ødelægge deres eget liv, og ikke mindst bringe ulykker over andre. Hvordan kan vi gennemtvinge foranstaltninger over for dem? Den diskussion, synes jeg, er værd at rejse. Så kan man sige, at det forvirrer diskussionen, at man bruger begrebet som kriminel lavalder, fordi så kommer folk til at tænke på fængsler og alle mulige ting. Men jeg synes, at diskussionen om, hvordan kan vi få gennemført foranstaltninger over for de unge, den er rigtig vigtig.
Jo, men lad os man drage konklusionen, før man tager diskussionen. Lad os få diskussionen, ja, og så lad os finde konklusioner over, men ikke på forhånd har sagt, og det skal være, hvis ikke det er en kriminel lavalder.
Godt. Lad det blive det sidste ord. Vi lød tør for tid. Diskussionen før konklusionen. Det kan vi dog tilslutte os, tror jeg, hvis der er bare, hvis vi skal sætte en streg under noget i dag. Tusind tak, de herrer, Per Clausen, Lars Barfod og Bjørn Elmqvist. Så skal jeg lige undskylde over for både jer og lytter, at vi nåede slet ikke det med miljøet og naturen. Per, jeg ved ikke, om det stikker mest i dit hjerte. Det er en åben invitation, du må komme ind igen, så gør vi det.
Ja, men jeg kommer forbi en anden dag.
Jeg skal ikke sige det.
Det stikker faktisk også meget i mit.
Jamen, okay, det var ikke for...
Vi har haft endnu en mulighed for at blive enige med Lars Barfod.
Godt. Tak for i dag. Klokken er 12, vi er tilbage næste uge. Nu er der nyheder.